Россия Ауыл хужалыгы министрі Оксана Лут һәм Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Апас районында Ярател кышчылык фабрикасы төзелеше мәйданчыгында булдылар. Әлеге фабрика Идел буе федераль округында йомырка җыештерүдә иң зурысы булачак. Предприятие Татарстанда йомырканың 80%-ын җыештерәчәк. Россиядәге иң зур 10 фабрика арасында булачак. Проект Россия Федерациясе Ауыл хужалыгы министрлыгы, Татарстан хөкүмәте һәм Саклык банкы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Биредә катнаш азык заводы да төзелә. Кышчылык фабрикасы объектларының бер өлеше бу ел ахырында файдалануга тапшырылыр дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Федерациясе Ауыл хуҗалыгы министры Оксана Лут Казан дәүләт аграр университетының яңа тулай торагын ачуда катнаштылар. Аларны республика вице-премьеры Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров, югары уку йорты ректоры вазифаларын вакытлыча башкаручы Илшат Нуриев озатып йөрде. Тулай торак бинасы Россия Федерациясенең фәнни технология үсеше программасы буенча салынган 634 урын исәпләнгән. Янәшәдәге территориядә спорт мәйданчыгы, парковка төзелгән. Рөстәм Миңнеханов һәм Оксана Лут тулай торакның бүлмәләрен, медицина блогын, спорт залын карадылар. Оксана Лут студентлар өчен заманча инфраструктура булдыруның мөһимлеген билеп итте. Безгә авыл хуҗалыгының мөһимлеген аңлаган кадрлар, яшь белгечләр, студентларны укыту һәм яшәү өчен уңайлы шартлар тудырырга кирәк. Бүген без бу искиткеч тулай торакны шатланып ачабыз, дип мөрәҗәгать итте министр тантанада катнашучыларга. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Казан дәүләт аграр университеты активисе. Студентлар санын арттыру буенча планнар бар. Безнең аграр университетының инфраструктурасы, фәнни базасы, укытучылар составы бик яхшы. Әмма яшәү урыннары булмаса, агросәнәгать комплексы алдында торган бурычларны хәл итү кыен булачак. Мин үзем бу югары уку йорты студенты буларак 5 ел тулай торакта яшәдем. Бүген без иң уңайлы шартлар тудырылган яңа студентлар йортын ачабыз, диде Татарстан рәисе. Исегезгә төшерәбез. Россия Федерациясе Ауыл хуҗалыгы министрлыгының узган елның 20 декабрендәге буйрыгы белән Казан Ауыл хуҗалыгы университеты, ветеринария медицинасы академиясе, Татарстан агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институты берләштерелде. Быел биредә 8500-дән артык, шул исәптән 600-дән күбрәк чит ил студенты белем алачак. Казанда кеше шәһәрләрне һәм тарихи җирлекләрне үстерү Бөтен Россия форумы бүген шун дәвам итә. Ул Россия президенты йөкләмәсе буенча гамәлгә ашырыла торган уңайлы шәһәр мохитын формалаштыру федераль проекты буенча уза. Форумның беренче көне шәһәр буенча экскурсиядән башланды. Зөкләндерүнең иң яхшы тәҗрибәләре буенча тәҗрибә уртаклаштылар. Уңайлы шәһәр мохиты булдыру буенча заманча һәм креатив карарлар турында фикер алышынды. Цикләндерү өлкәсендә иң яхшы проектларның Бөтен Россия конкурсында җиңүчеләренә игълан итү һәм бүләкләү көннең төп вакыйгасы булды. Эшлекле программа төрле форматтагы 30-га якын чараны үз эченә алган. Сессияләр, дискуссияләр, батырлар һәм лекцияләр. Форумда Россиянең төрле төбәкләре вәкилләре катнаша. Алар үз проектларын күрсәтәләр, хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашалар. Мәскәүдә җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре, берничә чакырылыш Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Татарстан рәисе республика парламенты һәм хөкүмәте исеменнән чарада катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Разил Вәлиевның күп кенә әсәрләре татар мәдәниятенең алтын фондына кергән. Авторы үзенең шигырьләрендә, җырларында, чәшмә әсәрләрендә гади образлар белән татар халкының үзенчәлекләрен, татар теленең байлыгын, матурлыгын, туган төбәкнең киңлеген җиткерә алган. Ул гомеренең күп өлешен депутат эшчәнлегенә багышлады. Татарстан дәүләтчелеген формалаштыру, Татарстан парламентаризмының яңа тарихы башында торды. Озак вакыт мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетын җитәкләде. Аның турыдан-туры катнашуы белән Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында, Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак татар телен куллану, мәгариф турында, мәдәният, фән һәм фәнни эшчәнлек, театрлар һәм театр эше, матди булмаган мәдәни мирас турында республика законнары кабул ителде. Кишәдә Разил Вәлиевнең шигырьләре, җырлары яңгырады. Язучылар, шагыйрьләр, җәмәгать шигырьләре, Разил Вәлиев белән тыгыз элемтәдә яшәүчеләр халык шагыйре турында истәлекләре белән уртаклашты. Чарада Татарстан премьер-министрын басары, Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәшин, республика мәдәният министры Ирада Әйюпова, шагыйрьнең туганнары, якыннары катнашты. Кишә Рәшид Ваһапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды әзерләгән концерт программасы белән дәвам итте. 30 августта Татарстан Республикасы һәм Казан шәһәре кинендә Унагыз гармоннар фестивалендә Татарстан, Башкортстан, Удмуртия республикаларыннан, Киров төмән өлкәләреннән катнашырга теләк белдерүчеләр күп. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров әйтте. Катнашучылар исемлеген алдан теркәлүчеләрдән тыш, соңрак килеп кушылучыларында исәп калсаң, барлыгы 1000 чамасы кеше булачак. Теркәлүчеләрдән иң яш гармончыга 7, ә иң олысына 89 яш. Тамаша 30 августта гадәттәгечә Камал театрының иске бинасы каршында сәгать 11-дә башлана. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 21 августта пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчырым көтелми. Көнбатыштан, көнбатыштан секундына 10 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 23-25 градус җылы. Атмосфера басымы төрек мушпаганасының 747 миллиметрын тәшкил итә.